A poesía, a palabra encarnada, tomará rúas da cidade dobrada os días 21, 22, 23 e 24 de abril, do mércores ao sábado da vindeira semana. Desdobrará as súas esquinas, recunchos e prazas, facendo das poetas e poetas artesanos da resistencia e da risa, do agarimo de rir, da traducción do silencio do mundo. Falamos cun dos organizadores da Semana da Poesía Salvaxe, Guillermo Fernández. Boa tarde.
Boa tarde, encantado de saludaros.
Como empezará este ano a Semana da Poesía Salvaxe?
Pois vai empezar moi ordenada, moi tranquila, sometida pola pandemia, pero chea de solicitude, chea de ilusión. Este ano vai ser máis tranquila porque as plazas, as rúas, os mercados, etcétera, vamos a ter que pisalos con moito cuidado. Entón estaremos máis en recintos como teatros, como asociacións culturales, etcétera, máis que nas rúas, aínda que nas rúas tamén haberá poesía salvaxe.
Anúnciase un concerto de Luis Pastor no Teatro Jofre para o mércores 21 ás 8 menos cuarto da tarde, pero cando comezarán a repartirse as entradas?
Eu penso que as entradas este venres xa estarán á venta, por lo que dime a organización e a xente, porque iso leva o concello, pero que estarán dentro do venres á venta. Ponse, me parece que 150 entradas, o Jofre ten capacidade para 500, limítanos o aforo a 160, a 163, me parece. Así é.
Con que poetas invitados contará esta edición da Semana da Poesía Salvaxe?
Ben, pois casualmente moitos deles participaron na primeira edición fai 14 anos. Quixemos facer unha especie de volta ao orixe, ¿no? Bueno, pero en principio estará Luis Pastor, Kiko Cadaval, Débora Bucusi, Carlos D'Abreu, Víctor Díez, Olaya Cociña, Estevo Creus, Manolo Bacallao, bueno, Felipe Zapico, etcétera. É dicir, moitos poetas, algúns deles estuvieron xa na primeira edición, en 2007, o tempo de verdad que é fulgurante, porque van 14 anos, aínda que son 13 edicións.
Este 2021 será a última Semana da Poesía Salvaxe?
Pois non o sabemos, non o sabemos. É posible que non, é posible que sí, depende. Se conseguimos darlle outro sentido, outra forma, a lo mellor a continuamos. Se non, 14 anos pensamos que é importante xa como tempo, como espacio, deron moito de sí, é dicir, que a experiencia poética, o feito de que Ferrol fora durante unha semana un lugar de reflexo do espírito poético do país, pois pareceu moi importante, e tamén todo chega a su fin, ¿no? Pero non te sabría decir,
A poesía, en tempos de pandemia, é, si cabe, máis necesaria que nunca, imprescindible.
Home, claro, en eso te razón. Pandémica e celeste é o gran poema de Gil de Viedma, pandémica e celeste, en las diosas, digamos, del amor carnal e del amor espiritual. Pero sí, é moi importante porque todo é terapéutico, a sociedade está realmente enferma, estamos todos abrallados por a neurosis, por o medo, polo paro, por tal. Entonces penso que o espírito poético e optimista dá moitos pulos a cada persona individualmente e non nos deixa caer no desánimo e permite un certo optimismo ante a vida, aínda que a vida estea rodeada como agora por esta pandemia e por unha xestión da pandemia que deixa moito que desexar, non?
Sostemos que para facer unha casa é preciso comezar desde os alicerces, porque ben sabido é que a forza de calquera construción reside na súa base. A poesía galega contemporánea goza de grandes creadores e creadoras, pece imprescindible que nos fai medrar coa lectura dos seus versos, mas tamén están as persoas indispensáveis, lectores e lectoras que teñen fame, as famentas de poesía. Guillermo Fernández, organizador da Semana da Poesía Salvaxe, moitas grazas e sorte.
Gracias a vos, moi amables, un abrazo, unha aperta para todos, gracias.